har du sett? I løpet av kalenderåret 2021 har det spanske landslaget spilt rekordhøy I 19 kamper. Det har gitt semifinale I EM, sølv I Nations League og direkte billett til neste års VM. Noen vil kanskje si at sistnevnte kom på grunn av en gavepakke fra Georgia. Magna Kvalvik hadde nok heller sagt at den største gavi har Spania gitt seg selv.
La Liga Loca. En litt gærnere fotball.
Ja. Magna Kvalvik ble nevnt I intro, men han jo ikke her I studio I dag. Han blitt syk, og da vet jo alle at når katten borte, så danser musene på bordet, og der kommer det til å være fullstendig kalibalikk. Shalom and home, mitt navn Jonas Gjever, og jeg her sammen med deg, Petter Velland.
Hei.
Står til?
Ja, det gjør det. Det godt med et aldri så lite avbrekk fra klubbfotballen, synes jeg. Ja. Jo, men noen ganger så det greit å ta et lite steg tilbake igjen. Ikke nødvendigvis pusta ut for landskamper, betyr jo I alle fall noe I det siste at det betyr liksom nattevakt hos Nent for å kommentere VM-kvalik I Sør-Amerika. Det jo veldig gøy. Men det gjør liksom at man rekker å glede seg til klubbfotballen starter opp igjen I Spania og England og Tyskland og Italia, Frankrike og Norge og alle andre land.
Vet du, jeg tror mange gleder seg til, Petter.
Jul?
Blant annet, men jeg tror også det et par som gleder seg til å få høre om resultatet til første uke med La Liga Loca-quizzen.
Selvfølgelig.
Nå har vi jo faktisk fått...
For et nivå, må jeg bare si.
Ja, ja. Først og fremst til alle de som lurer, vi har jo La Liga Loca-quiz hver uke. Nå, de neste, når vi har hatt en uke, så det 3 uker til. Hver uke så vinner rundesvinner en kopp. Og sammenlagvinneren får da en La Liga Loca-drakt. Første ukesvinner en person ved navn Brygga, og han vant med 1 poeng, han, Petter. 191 poeng foran fysiker og moromann på 190 hver. Altså, nivået så skyhøyt. Så vi gratulerer Brygga med seier etter første runde. Vi ber deg om å ta kontakt på Twitter, La Liga Loca. Eventuelt Petter Velland eller meg, Jonas Gjever, på Twitter, så skal vi få ordnet en kopp, og du må jo fortsette å spille for å være med om å vinne sammenlagt premien på slutten. Det da fcquiz.app/laligaloka. Der kan du gå inn og være med. Når du hører dette, så det en ny quiz klar for uke 2. Og med det så vi kanskje til og med også ferdig, Petter, med smalltalks-perioden. Det synes jeg var effektivt bruk av smalltalk. Til og med Magna Kvalvik sitter og nikker I anerkjennelse, tror du ikke det?
Ja, jeg hadde egentlig et par ting å ta opp her nå, men det ble nei.
Ja, men gjør det da.
Nei, jeg bare tulla.
Nei, vel, ok. Du kunne jo tatt opp Patreon, for eksempel. Patreon.com/lagerloka.
Ja, men føler jeg det litt ditt bord.
Ja.
Og der tok du det jo.
Ja,
så la oss
det.
Gå videre til
jeg
det som det. Faktisk betyr noe.
Det som faktisk betyr noe at Spania klare for VM etter å ha først slått Hellas 1-0 borte, Sarabia på straffespark, og 1-0 hjemme mot Sverige. Alvaro Morata, der altså, kan du huske, Petter, siste gang Spania ikke spilte VM? Vet du ikke et år det var?
Jeg vet at de nå skal spille sitt 12. på rad.
Ja, hvis du regner tilbake nå da.
Ja, 12 ganger 4 jo 48, så det 50 år siden da. 1962, det 62 da?
Nei, bommer litt, altså. Kvalifiserte seg ikke 1974, da var det ikke med. I hvert fall, det fall slik, jeg håper å si, Wikipedia forteller meg det.
Ja, det helt riktig, det bare hoderegningen min. Ja, 2022 minus 50 jo 1972.
1974, ja, riktig. Men jeg skrev ut opp et par notater, så det tamme resultater, egentlig. Men... De vinner jo uten Pedri, uten Oyarzabal, uten Ansu Fati. Får litt hjelp av Georgia, som du var inne på I introen din. De slår 2 motstandere de ikke slår sist gang.
Mm-hmm.
De spilte 1-1 mot Hellas, og tappte jo 2-1 mot Sverige på Friends Arena. Hvor står Spania anno november 2021?
Jeg synes de står ganske sterkt, men at det en del spørsmålstegn, definitivt. Jeg synes egentlig overskriften til The Spanish Football Podcast, som kom ut tidligere I dag, som jeg hørte I bilen på veien, synes den var veldig bra. Det er mye sånn, ja, men... Altså, det mye bra der, men...
Hva legger du I det?
Nei, det de legger I det, som jeg enig med de I, er jo at Ja, de kom seg til semifinalen i EM, men det var først i siste kampen de klarte å slå en motstander. Da slo de Slovakia. Riktig nok bra, men det var liksom, det var ikke gitt at de skulle gå videre fra den gruppen etter hvert. Og så kom den første utslagskampen, og da slo de ut Kroatia, men de måtte ha ekstra omganger, og så kom Schweiz, så ja, de gikk videre, men de måtte ha straffesparkkonkurranse, og var litt heldige kanskje i den kampen også. Og så kommer Nations League, og så der slår de jo Italia, men så taper de jo mot Frankrike, og så kommer jo denne VM-kvalifiseringsgruppen, og da vinner de jo til slutt, men de slår Sverige 5 minutter før slutt, og var litt heldige som ikke slapp inn det første målet. Og som vi også har vært inne på, litt hjelp av Georgia, som man kanskje ikke hadde skulle kunne regne med. Så det fortsatt mange spørsmålstegn, det mye pero, det mye menn, mye buts. Men jeg synes den jobben Luis Enrique har gjort nå fortsatt står til godkjent pluss og vel så det. Og det handler i stor grad om at jeg synes Spania, basert på det jeg ser, er et av, om ikke det aller beste landslaget i verden, i form av å ha en klar plan som de utøver. Ikke nødvendigvis, altså de utøver det til punkt og prikke. Ikke nødvendigvis sånn at de lykkes med alt hele tiden. Men hvis du ser på den identiteten der, hvis du ser på planen de har, måten de spiller på, det er så klart mønster, det er sånn rød tråd. Alle vet hva de skal gjøre, alle ønsker å være med og trekke i det lasset. Luis Enrique tar ut en spillerstall som gjenspeiler det ønsket han har om hvordan de skal spille fotball. Mm. Han bryr seg ikke nødvendigvis om at det er Iago Aspas, som kanskje er den aller beste angriperen i Spania, den beste angriperen med spansk pass. Han skal ikke være med i troppen han, for han passer ikke å spille inn. Han passer ikke inn i den måten å spille på. Så jeg synes det er noe herlig befriende over egentlig alt som skjer rundt La Roja nå, og det er jo også delvis på grunn av at det er en god del unge, fremadstormende, spennende typer som er en del av dette prosjektet.
Vi skal innom en av de litt grann senere i podcasten, men jeg synes det var interessant at Luis Enrique hadde en lang pressekonferanse. Jeg satt og så veldig mye av den, og alle de klippene som SE Fotball legger ut på Twitter, det er ganske fascinerende, for de som det er jo en del av de som hører på som er spansktalende, det er snakker han veldig åpent, veldig befriende, veldig sånn, virket ikke som han var redd for å svare på spørsmål. Han er gjerne litt sånn, hva skal jeg si for noe, konfronterende i pressekonferansen sin.
Han er ikke redd for å si hva han mener.
Nei, men her sa han jo at han hadde vært under et enormt press som han ikke hadde følt på i EM eller i Nations League, men det at de kvalifiserte seg til VM, det var som han hadde gitt slipp på en ryggsekk som veide 100 kilo. At dette var noe som satt langt innenfor ham, å klare det å ta Spania til et VM-slutspill, og det sier jo litt om hvor viktig dette har vært for ham, og hvor viktig det er for Spania å bygge på den suksessfulle perioden de har hatt til tross for at de har vært en underdog. Det er et lag som er i utviklingsfase, som er i generasjonsskifte, og det tar meg litt over til, vi har fått noen tanker, han er ikke her i person, men Magna Kvalvik er jo alltid med oss i podcast, og han skrev ned noen tanker som jeg gjerne vil lese om, spesielt et poeng som jeg synes er et veldig, understreker veldig litt det vi skal frem til her, at dette er en generasjon spanjoler som har skrivet sin egen historie etter tidens beste generasjon, så de går gjennom hele denne kvaliken med et enormt press, og da blir den uka de nettopp har vært gjennom et slags testament på at de klarer å bære tradisjonen videre på egne ben, og leverer når det gjelder som mest. Nå har de både levert et godt EM og kvalifisert seg for VM som gruppevinner. Ingenting av dette er noe man kan ta for gitt. Og det synes jeg er veldig godt oppsummert på hvor Spania står i 2021, og selv om veldig mange er kritiske til måten Luis Enrique både tar ut laget på, måten han spiller på, det at han ikke har klart å ha en helt definert keeper-rolle eller en helt klart definert spiss, så klarer de fortsatt å sy det sammen til at de likevel er forholdsvis suksessfulle. Da. Mm. Altså det er lag som tar til Nations League-finale, spiller semifinale i EM, til tross for at alle egentlig har avskrevet dem før turneringen de tenkte at de startet.
Ja, så snakket rundt Spania og spansk fotball nå er jo at det er nede i en down-periode.
Ja.
Og det er riktig, men samtidig feil. Altså, det baksiden av medaljen, for Spania som fotballnasjon at de var så ekstremt dominerende på klubb- og landslagsnivå, sånn totalt sett mellom 2008 og 2018. En tiårsperiode som går over alt en hver annen fotballnasjon har levert tidligere, og det på et tidspunkt der det mest penger involvert, mest prestige involvert, fotballen større, bedre enn noensinne. Så det Spania gjorde mellom 2008 og 2018 savner sidestykket, og det blir mer og mer imponerende jo lenger vekk fra det man kommer når man får perspektivet på det. Og inn mot EM så var det ganske altså når man tok litt i da, eller hvis man helgarderte så kunne man kanskje nevne Spania i en bisetning fordi ja. Spania må jo liksom alltid være der. Og når man ser på hva slags spillere som har sagt takk for seg på det spanske landslaget nå da, altså hver og en nøkkelspiller fra den gyllene generasjonen har jo gitt seg. Puyol, Piqué, Sergio Ramos, Xavi, Iniesta, David Villa, Fernando Torres, altså nesten alle borte. Det egentlig bare Sergio Busquets igjen, og David De Gea som sitter på benken. Resten nye, som har blitt implementert inn, ikke nødvendigvis i en ny spillestil, det egentlig en gammel spillestil som Luis Enrique har funnet litt tilbake inn til, etter at både Julen Lopetegi og Fernando Hierro og Albert Celades, de har eksperimentert med det, både på A-landslag og på U21-nivå. Og så har de klart å heve bunnivået, og jeg synes det forteller veldig mye om hvor bra bunnlinjen i spansk fotball er når man er nede i en bølgedal på et tidspunkt man går til EM-semifinalen og bedre enn Italia som til slutt vinner hele skitten, er helt på høyde med Frankrike over 90 minutter. Frankrike som etter mitt jeg visste ikke om jeg skulle bruke mitt begrep eller min mening eller mine tanker, men uansett, som i mine øyne da, er kanskje det nest beste landslaget på papiret i verden, og de vinner gruppa si. Riktig nok med bla 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 bla, de vinner gruppa si, og dette gjør de i en periode der folk flest mener at de litt nede. Det sier ganske mye.
Hvem har det som verdens beste landslag da?
For min del så står det mellom Brasil og Frankrike.
Ja, du er en i to. Ja. Nei, jeg ikke nødvendigvis uenig i det. Jeg alltid, altså, synes alltid at Tyskland blir undervurdert, ja, da. Men det noe min tanke.
Tyskland er nok også et lag som av mange, kanskje meg selv inkludert, blir regnet som bedre enn Spania.
Ja, ja, men der, Spania er topp fem. Det synes jeg ganske
ja, ja, det vil jeg si. Men der Spania har en veldig klinkklar identitet, måte å spille på, der føler jeg ikke Tyskland er. Nei. Jeg føler at Tyskland nå leiter litt etter sin identitet.
Ja. Samme går egentlig for Brasil og Argentina også.
Nei, ikke så mye Brasil, for nå har jeg kommentert de siste 10, 12, 14 landskampene til Brasil, og jeg synes alle kampene deres er klinlike.
Ja, men da har de blitt sånn i hvert fall.
Ja.
Da har de blitt sånn.
Ja, der har Tietje funnet ut av ting.
Ja, for de var i en seriøs identitetskrise, spesielt rundt da vi to jobbet med de i Copa America. Jeg husker at det var et tema.
I 2019.
Ja, var det ikke det?
Ja.
Det var 2019.
Ja.
Da snakket man jo om at de, selv om de vant, så var det fordi at individene sto frem, mens resten ikke helt dro i samme retning. Ja, dette her blir selvfølgelig en digresjon, men uansett. David Sundell, som er en av de mest aktive på Twitter og sender inn mye spørsmål, lurer litt på hvordan føles det dagen etter kampen da RDT skulle bli helten? Antiklimaks, er det helt greit at Morata skåret uten å stå i offside?
Jeg synes jo, du skal få lov til å svare på den første, Jonas.
Ja, men de som kjenner meg, og du kjenner meg, Petter, jeg synes jo det er gøy med narrativ. Jeg synes det er gøy når en underdog slår litt tilbake, og han har fått mye dritt, spesielt av meg, Alvaro Morata, og kanskje fått enda mer dritt av spanske fotballsupportere som følger landslaget enda tettere enn meg, og det har gått over stokk og stein og langt over den grensa man skal gå for å, når man snakker om med til personer, altså hva angår trusler og så videre. Men derfor synes jeg det var litt gøy at det var Alvaro Morata som sendte Spania til VM. Han fortjente det, og i tillegg så feiret han jo på en litt sånn fin måte, synes jeg. Det var ikke alle som kanskje la merke til det. Man holdt jo opp en stjerne som han hadde fått, og det var jo de hadde vært innom et sånt Children's Foundation som heter Pequeño Deseo, altså det lille ønske, der det var en gutt som heter Miguel Angel, som var fra Malaga, som han hadde lovet hvis han skåret, så skulle han feire med å holde opp den stjernen for han. Så det synes jeg, eller for de barna da, på, åpenbart på dette barnehjem, eller dette Make-A-Wish-greiene. Så det synes jeg var, selv i et sånt øyeblikk, som på en måte ble kanskje åpenbaringen for Alvaro Morata, sånn, ja. Endelig så fikk han være stjerna, så det han som holder opp en stjerne for andre. Det synes jeg en kjempefin ting.
Jeg synes det var veldig fint. Jeg la jo også merke til det underveis i feiringen der, at han var jo veldig ivrig etter å få tak i denne tingen her.
Ja. Han gikk ut og så til den.
Men da visste vi jo ikke hva denne tingen var.
Nei.
Vi så liksom bare at han spurte liksom, altså, «Donde está, donde está?» Altså, da oppfattet ikke jeg hva det ordet.
Jeg ønsker vann, ja. Jeg ønsker noe vann, ja. Det var det som så ut som.
Jeg var ganske sikker på at liksom bare, hvor er fankamera? Altså, hvor skal jeg henvende meg? Hvor skal jeg henvende meg? Eller, hvor er drakta som jeg skal holde opp, tenkte jeg. Og så jeg etterpå at det var sånn stjerner, og tenkte, yes, her ligger det et eller annet. Her må vi vente til etter kampen for å finne ut hva dette er for noe. Mm. Og når vi først fant ut, så var det jo en kjempefin story. Og Luis Enrique, apropos Luis Enrique, han var jo så ekstremt opptatt av etter kampen å snakke om at den der, altså, ciclo, altså syklusen, altså den fikk sin ende nå. Altså, nå fikk Alvaro Morata sin oppreisning. For han ble jo tidvis helt og tidvis synder underveis i mesterskapet på hjemmebane på La Cartuja.
Under EM, ja.
Under EM. Mm. Han var jo den som skåret og skaffet straffespark på et viktig tidspunkt, men han ble jo også stående igjen som den som bommet på et avgjørende straffespark. Og det at det var da var han som bare fikk satt den siste prikken over igjen, det følte Luis Enrique var veldig riktig, og det kan jeg også synes, for vi er opptatt av narrativ her, og vi er opptatt av historiefortelling. Mm. Og det at det er Alvaro Morata som da får satt prikken over rien, kronen på verket, spikeren i kisto, you name it, det synes jeg var litt fint. Og så var det en annen ting jeg tenkte på, og det er jo at den, man tenker jo i utgangspunktet, kanskje ved første øyekast, at ja, men hadde du ikke hatt noe å si om det endte 0-0 eller 1-0. Mm. For stillingen i gruppa så hadde ikke det hatt noe å si, for Spania hadde jo vunnet gruppa selv om vi har gjort.
Mm.
Men det som etter alle solemerker kommer til å være betydningen av seier kontra uavgjort, det er FIFA-ranking.
Ja.
Og det som er viktig å påpeke da, er at for øyeblikket så er Spania topp 7. En seier mot Sverige og en seier mot Hellas gjør at de garantert ikke kommer til å få færre poeng neste gang. Jeg vet at det er det som skjedde for da 4 eller 5 år og en måned tilbake, det blir delita. Men den seieren her sikrer Spania til alle solemerker være første sida når VM-gruppene skal trekkes.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Og det skal man ikke undervurdere effekten av.
Da må jeg stille deg... Jeg liker å stille spørsmål i disse quiz-dager, Petter. I august 2004, hva gjorde du for noe da?
August 2004? Nei, da hadde jeg nettopp begynt på andre klasse på NTG, så da var jeg vel seriøst da.
Ja, du altså, først spilles fotball da, eller?
Ja.
Ja. I august 2004 så ble Gavi født. 5. august 2004. Det er altså... etter at Zlatan Ibrahimovic hadde spilt både VM og EM for Sverige. Det er etter at Zlatan Ibrahimovic skåret den herlflikken mot Italia for å sende Sverige og Danmark videre fra gruppa, da Italia mente hardnakket at det var korrupsjon mot dem under EM i 2004, som for øvrig ble vunnet av Hellas, for de som husker det. Gavi er da født 5. august, og vi kan jo si at august 2004 da brakte med seg en Gavi til spansk fotball. Altså, den kampen, først og fremst her mot Sverige, det er noe av det råre jeg har sett. Hva angår forskjeringer, driblinger, passninger, det minner meg kanskje ikke like rått, fordi han var så ekstremt dominerende, men jeg husker at jeg så... Isco for Spania mot Italia, vel på din bursdag, Petter, hvis jeg ikke husker helt feil, i hvert fall bursdagsfeiringen din for noen år siden, i 30-årslaget ditt. Det er sånn statement-kamp fra Isco.
Ja.
Dette jeg føler jeg var en sånn statement-kamp fra Gavi, som er markant yngre, åpenbart, 17 år gammel. Men ja, hvor skal man starte?
Hvor skal man starte? Man kan jo starte med å si at man nå kanskje skal... Skal vi prøve å fri oss fra at han er så ung?
Går det an?
Nei, det er jo det som er spørsmålet, så går det an.
Han er 17 år gammel.
Ja, vet jeg, det er helt vilt.
Og det er ikke sånn at, han blir 18 i året. Han er nesten nylig
blitt 17. Ja, han ble nettopp 17.
Ja.
Og så kan man jo også si at det er jo ikke mye som skiller Gavi fra Xavi.
Høy.
Men som du har vært inne på før, og som jeg tror jeg har nevnt selv også, det mer Iniesta I han enn Xavi, rett og slett, ja. Fordi han har den evnen til å ta seg forbi spillere, lokke motstandere mot seg for å skaffe rom. Og så det jo, det kan jo fort være noe som tynger han også, da, hvis man skal ha en sånn stor diskusjon, ikke her I Norge selvfølgelig, men I Spania, han mest lik på Xavi eller Iniesta? Da blir det brått noen forventninger som kan være vanskelig å bære. Men samtidig så man leser jo intervjuer med faren, man hører podcaster der broren med, man hører tidligere fotballtrenere, nåværende trenere som har hatt eller har Gavi, som bare sier at han fullstendig uredd. Han tenker ikke på noe som helst, han bare går ut på det og gjør det, fordi det faller han så naturlig. Og da blir jeg glad. Da blir jeg mer trygg på hans vegne om at dette presset som alle andre snakker om, hvis det ikke affiserer han nå, så tenker jeg at da kommer det rett og slett ikke til å affisere han.
Nei.
Med mindre han kommer inn I en periode der han ikke får ting til. Det det som kanskje liksom den ene fallgruven her nå, for frem til nå så har jo Gavi hatt det vi kan kalle for en sånn kometkarriere. De som kjenner Barcelona som klubb og som følger ungdomsfotballen her, vet jo at Gavi har det godt gjetet om ganske lang tid. Så altså Jon Koles på Twitter og sånn har jo skrevet om Gavi siden Twitter ble oppfunnet nesten. Altså Gavi var knapt født, så begynte Jon Koles å skrive om Gavi. Så alle forventet jo på et tidspunkt at han skulle få muligheten, og at han hadde da redskapene, egenskapene til å ta vare på den muligheten.
Ja.
Men frem til nå så har han jo bare levert bra. Hva skjer I det øyeblikket ting stopper opp litt?
Ja.
For hvis den kometkarrieren fortsetter, hvis han så god I en alder av 17, og bare blir bedre og bedre, da må vi flytte taket. Altså, da må vi kjøpe en ny verden med høyere tak, liksom.
Ja, jeg synes det litt sånn, det blir en liten digresjon, men jeg synes det litt gøy at du nå har Pedri, Gavi, Ansu Fati og Nico, alle I samme klubb. Alle sammen skal muligens spille for Spania sammen. Det minner jo litt grann om Xavi, Iniesta, Busquets, og da, hvis vi bare kan bruke han nå for sammenligningens skyld, Fabregas, da de alle sammen var I samme klubb, samme landslag, og så videre, og så videre, og så videre.
Jeg kan jo ta med Pedro da.
Ja,
det kan du. Så har du Pedro og Pedri, altså Xavi og Gavi.
Du kan godt ta med han nå, for så vidt. Men begynner å se konturene av noe likt da. Og da synes jeg det litt gøy å dra frem det gamle sitatet som ble latterliggjort I sin tid av Ronald Koeman som sa at Barcelona har en fremtid på grunn av meg. Og han har jo plutselig fått et lite poeng, og da jeg tenker, altså han har jo I grunn ikke det, men han har jo gitt veldig mange av disse debutene sine og latt de åpenbart få blomstre.
Ja, for dem, der det jo en litt sånn, ok, ga han de muligheten?
Eller måtte han gi de muligheten? Ja, men det blir litt sånn som Louis van Gaal I sin tid har jo også kunnet slå I bord med at Iniesta og Xavi kom igjennom I hans tid, for eksempel. Selv om du ikke forbinder Xavi og Iniesta på noen som helst måte med Louis van Gaal.
Ja.
Men det jo litt sånn, det noen likhetstrekk da, synes jeg, som spennende. Og hvis du da, din favorittspiller I Barcelona, Ricky Puig, også begynner å prestere, så begynner du å sitte bra.
Ja, jeg skal ikke bruke for lang tid med det, men jeg vil bare ha det nevnt.
Ja.
At den som da angivelig var første mann til å bryte regelverket til Xavi, det var Ricky Puig.
Ja, var det han? Vi skal tilbake til etterpå.
Ja, den beleva nummer to.
Ja, da får du får holde på den tanken, for vi skal innom det.
Men bare en liten ting angående Gavi her da.
Ja.
For jeg synes det fascinerende, fordi det var tre stykker som jeg satt og tenkte på det mens jeg så kampen her I går, og da sendte jeg en mail til meg selv, som et notat, bare sånn at vi ikke skulle glemme det. Jo, Ansu Fati, Unai Simon og Gavi. Der har du tre stykker som har en veldig sånn spesiell debutkamp, eller årsak til at de fikk muligheten og tok den med begge hendene,
ja.
Som veldig spennende, som jeg tenker kanskje på sikt skal fortelles om I en annen form enn bare veldig sånn kjapt her nå, men vi skal liksom ikke glemme det grunnen til at Gavi fikk muligheten første gang og tok vare på den, det var jo at klubben var kjørt I dass økonomisk, de kunne kjente spillere, Messi var borte, og rent konkret, og han fikk jo debuten sin hjemme mot Retafe I tredje serierunde, da var Dembélé ute med skade, Ansu Fati var ute med skade, Sergio Aguero var ikke tilgjengelig, Gerard Piqué var ute med skade, Erik Garcia var suspendert, og Pedri var ute fordi han ble spart etter et langt EM, og hadde fortsatt sånn delvis sommerferie. Og det så fascinerende å se at alle de yttre faktorene og omstendighetene som da gjør at en sånn liten blomst får muligheten til å spire for første gang, og så blir det så vakkert.
Ja, ja. Det tilfellighetene spill. Du har jo et par andre sånne karrierer som har startet på den måten også. David De Gea fikk vel sin start I Atletico Madrid fordi alle keeperne til Atletico klarte å bli skadet samtidig. Var, ja, han var fjerde keeper, tror jeg.
Han var det. Unai Simon fikk jo sjansen fordi Alex Remiro ble høy på seg selv når han skulle over til etter Kepa. Mm. Krevde å få ny kontrakt med høyere lønn. Rett på benken, spilte ikke mer. Heisan Unai Simon. Og Ansu Fati, det har blitt en gimmick med at de sa, det ikke sikkert vi får se han igjen I Barcelona, tror jeg, noensinne. Men det var jo fordi alle som kunne, altså alle som hadde offensive fibre I seg I Barcelona-troppen var enten skadet eller suspendert, og derfor var Ansu Fati med I troppen.
Mens vi inne på spillere vi får se igjen I Barcelona-drakt, Dani Alves!
Hoi!
Dani Alves klar for Barcelona. Han har signert, eller vil signere I hvert fall, en kontrakt som går ut inneværende sesong. Han vil jo egentlig ha kontrakt som gikk på ett år, altså sikkert da fra januar som kommer nå I 2022 til januar 2023, slik at han fikk potensielt sett spille seg opp til VM, men litt som vi spådde, eller I hvert fall som vi tenkte å foreslå for Barcelona I forrige uke, så regner vi med at Xavi har en eller annen tolk som har tolket fra norsk til katalansk eller spansk, og at han har tatt rådet fra La Liga Loca om å signere Dani Alves, som da tilbake I Barcelona, tidenes mest vinnende fotballspiller, tilbake. Og det leder oss over til spørsmålet fra Jonas Feiring. Hvor god Dani Alves nå, Petter?
Ja, det et godt spørsmål. Nå det nesten sånn, Jonas. Det nesten sånn at for ditt eget beste, så håper jeg at du kommer til å si I likhet med meg nå, Dani Alves I brasiliansk seriefotball har ikke fått sett så mye, for å være helt ærlig. Jeg kan derimot si at jeg så han en del under OL.
Ja, der var han god.
Og der var han god. Og en ting var at han var god, men han spilte jo også, jeg lurer på om han spilte samtlige minutter av alle kamper.
Det gjorde han.
Over en ganske kort periode, altså intens mesterskap over tid, mot ungdommer. Som jo fulle av både det ene og det andre, og lyst og energi, og et ønske om å kunne vinne et trofé for landet sitt, og så videre. Det liksom ikke gamle, det ikke et old boys mesterkap da. Han var liksom en av de store stjernene som skulle trekke ungdommene I riktig retning, og han klarte det virkelig. Mm. Men altså nivået hans nå, la oss bare si det først da. Det kan godt hende at det blir sånn, Men Dani Alves har ikke blitt hentet til Barcelona for å styrke laget.
Nei.
Det har han ikke.
Det jo bare, hør episoden fra forrige uke. Vi har jo diskutert det der.
Men så kan det jo vise seg at han I kjempeform.
Ja.
Og at han blir, altså motivasjon tror jeg ikke noen kan stille spørsmål ved. Han supermotivert, og han har en vinnerskalle som går utenfor de aller fleste. Han dønn seriøs I alt han foretar seg når han må, og så han en spilloppmaker når han må.
Mm.
Virker som nøyaktig det Barcelona trenger akkurat nå, og på bestilling fra Xavi. Mm. For han vet hva han får av Dani Alves, og Dani Alves har det den Barcelona-troppen trenger nå, for å på den ene siden holde det litt I skinnet og ta litt tak, holde det litt I nakken, men samtidig frigjøre energi, ufarliggjøre ting, være den som sier de riktige tingene sammen med Xavi, altså når Xavi ikke når frem, så kan Dani Alves gjøre det hvis han ute på banen. Så I mine øyne en overgang som på veldig mange vis gir mening, men som samtidig gir oss et nytt, om ikke bevis, altså en indisie på at alt ikke som det skal være I Barcelona. For Barcelona skal jo egentlig ikke være, det skal ikke være nødvendig for Barcelona å hente inn Dani Alves nå, men det gjør det likevel.
Ja, altså, jeg tenker jo at den overgangen her som du var inne på, Petter, det ikke spillemessig det ikke noen vinning der, tror jeg. Altså, jeg tror ikke det det han hentet for. Og det ser man jo også i kontraktslengden hans også. Altså, han skal ikke komme inn og forbedre laget, noe sånn ut på banen, tror jeg. Altså, hans siste kamp han spilte var 23. august mot Recife i den brasilianske ligaen, altså i det som blir Brasileirão, som heter. Og det jo for så vidt greit det, altså det ikke så lenge siden 23. august, men det blir ganske lenge siden når vi da snakker om at han ikke skal debutere før januar.
Ja, han får jo en ganske lang, altså han får jo en preseason da, han får jo en pretemporada.
Veldig preseason nå, men det en annen, en ting å være i preseason, en annen ting å spille faktisk fotball, og Barcelona trenger at han leverer hvis han skal spille, men jeg tror at det det som vi snakket om forrige uke, at han jo hentet inn som det jeg kaller en elder statesman, altså en person som skal snakke litt høyere i garderoben. Mm. Når det begynner å storme, så skal han reise seg litt opp og si, hei, hør nå her. Ja. Det er det jeg tror Daniel Alves har hentet inn for, og der tror jeg ikke du finner noen bedre i verden nesten.
Nei, du gjør ikke det. Og så er det jo også en ting at altså høyrebekk-posisjonen i Barcelona, den jo som den er. Sergio Roberto, han høyrebekk? I mine øyne, nei. Oscar Mingueza, han høyrebekk? I mine øyne, nei. Serginho Dest har jo nå blitt brukt de siste tre kampene vel, som en høyre kant. Mm. Spørsmålet jo om det ikke kan være et alternativ for Xavi og Barcelona faktisk å bruke han i den høyre kantrollen i stedet for. Fordi da Dani Alves var på sitt beste, så ble han jo omtalt som høyrebekk, men han var jo høyre kant. Mm. Med motor og arbeidskapasitet nok til allikevel å nå tilbake igjen og agere som høyrebekk de få gangene han måtte gjøre det. Den arbeidskapasiteten tror jeg ikke han har nå. Så kan det ikke være et vel så godt alternativ at han et tredje valg egentlig begge steder. Altså, beklager Osman Dembélé. Altså, en gang kjeks, alltid kjeks. Altså, er du bakt som Marie Kjeks, så kommer du til å forbli Marie Kjeks, dessverre. Og Sergio Aguero virker dessverre som at det tar litt tid før han tilbake igjen på fotballbanen.
Hvis han kommer tilbake igjen.
Ja, Martin Braithwaite fortsatt et stykke igjen før han tilbake igjen. Ansu Fati, forhåpentligvis så får han en lang periode nå når han kommer tilbake igjen, der han ikke må ha sånne stadige tilbakefall, som er ganske vanlig etter en sånn type skade som holdt han ut i nesten et år. Da får de gjerne belastningsskade andre steder. Det får litt skjørere muskel... Hjelp meg.
Ja, så muskelbalansen blir dårligere i kroppen generelt.
Ja, du får litt svekket muskulatur andre steder, med mindre du har hatt en 100% riktig opptrening. Mm. Og allerede der så ser man jo hvertfall antydning til at man nok ikke skal spille Ansu Fati 90 minutter onsdag, lørdag, tirsdag, søndag, onsdag, lørdag over en lang periode. Mm. Det trengs alternativer der oppe også, og jeg tenker, Daniel Alves har ikke mistet teknikken, han har ikke mistet innleggsfoten, han har ikke mistet fotballhodet sitt. Det han har mistet er nok kanskje x antall meter med løpskapasitet og en topphastighet som kanskje ikke er like rå som den var før. Så jeg tenker, hvorfor ikke vel så ofte bruker han som en høyre kant mer kanskje enn som høyre bekk?
En ting han ikke har mistet er nok snakketøyet, fordi jeg har sittet og sett disse intervjuene og har gått gjennom medisinsk test i dag mandag, og der ble han stilt et spørsmål av den som har jobbet for FC Barcelona, og han snakker, jeg kødder ikke, i over 3 minutter på det ene spørsmålet. Jeg har aldri sett en fotballspiller snakke så lenge på et spørsmål uten å la intervjueren da komme til igjen. Og det var ikke sånn der klippshot hvor liksom ser at han trener underveis, og så det et spørsmål som du ikke hører mens han svarer på. Det han som snakker uavbrutt i 3 minutter. Det Daniel Alves et nøtteskall, for øvrig også en spiller som sto for den deiligste avvepningen av rasisme jeg noensinne har sett.
Ja.
Da det var en... Hvilket lag var de spilt mot da?
Villarreal.
Det var Villarreal, ja. Mm. Det var en Villarreal-sport som kastet en banan etter han, plukket den opp, skrelt den og spist den.
Og Gjerta kan takke for energiboosten han fikk av det.
Ja, ja. Det synes jeg fantastisk.
Men en veldig kjapp ting da, som vi må ta når du... Fordi jeg var jo helt sikker på at når du begynte å snakke om Daniel Alves og noen hadde sagt noe, jaha. For når han var ferdig på den medisinske testen og hadde, trodde vi da, snakket fra seg med den offisielle TV-kanalen til Barcelona, så sto pressen utenfor. Der svarte han ikke i 3 minutter. Der svarte han med 3 ord, eller det blir 4. I'm forever young, sa han. Og så han fikk spørsmål hvordan gikk den medisinske testen, og så bare, I'm forever young, og så satt han seg inn i bil og kjørte.
På engelsk, I'm forever young?
Ja.
Daniel Alves der altså, på engelsk nå også. Han jo en globetrotter da, godeste Daniel Alves vært i det som av land nesten virker det som, med unntak av England kanskje, og Tyskland. Så det var et par land jeg ikke har vært i der. Men det som er det interessante er om man klarer å etterleve det som nå har blitt omtalt som Xavis 10 bud. Mm-hmm. Nå har det jo kommet en liste med regler. Jeg tror noen av disse her har blitt dratt litt ut for at det skal bli 10. Men jeg kan jo ta...
Det er vel egentlig bare 6 regler, og så ja. Er det 2 som liksom komplementerer et par andre der, og så er det...
Ja. Ja. De 10 da, som har kommet ut, som jeg så at det var nevnt, jeg har jo tatt de, tenkte jeg skulle ta de kjapt her. Altså, spillerne må ankomme halvannen time før treningen starter. Det var noen som lurte på hvorfor de må det, og det er vel egentlig rett og slett fordi at man skal spise litt sammen, snakke litt sammen, og kanskje gå gjennom et par ting før treningen starter. Bare for å ta det svaret kjapt, jeg husker ikke hvem som stilte det, men der har du fått det. Treningsapparatet, altså trenere og så videre, må være på feltet 2 timer før trening. Spillere må spise lunsj på treningsfeltet. Og så er det de 2 som jeg synes er litt sånn... Disse her tror jeg ikke egentlig var nye, men de blir lagt ved. Altså, bøter er tilbake. Altså, du får bøter for å ikke gjøre visse ting, eller ikke opprettholde reglene. Og at bøtene blir verre jo flere ganger du bryter reglene, det tror jeg heller ikke er noe nytt, egentlig. Spilleren må være hjemme før midnatt når det er kamp mindre enn 48 timer unna. Det som blir omtalt som å trene godt for å være i laget, det er vel egentlig meritokrati, er vel det man skal frem til der. At du oppfører deg ordentlig, passer du på at du holder reglene, at du trener godt, at du oppfører deg, så har du også en større sjanse for å være i laget, slik det egentlig alltid burde være. At man skal kontrollere, dette jeg var myntet litt på Gerard Piqué, man skal ha kontroll over ikke-fotball-commitments, altså ting du gjør utenfor fotballen, og hvis ikke du klarer å holde kontroll på det, så er det en i trenerteamet som må ta ansvar for det for deg. Så Davis Cup og streaming og sånt, nå kan fort være at det ryker litt for Gerard Piqué, og kanskje også Sergio Aguero når er tilbake i laget.
Ja, men altså Gerard Piqué skulle jo egentlig være med i El Hormiguero, ja. Som er dette talkshowet der ja. Dani Parejo har vært med, han har vært med der før, Iago Aspas har vært der, han skulle egentlig være med denne uka her. Xavi bare, det blir nei.
Ingen mer høyrisikosaktiviteter, altså er det vel...
Og der gikk Ricky Butch på en smell, for det innebærer blant annet at du ikke får lov til å kjøre rundt på elsparkesykkel. Det gjorde Ricky Butch.
Er det der han har røket, altså?
Der gikk han på den første smellen, ifølge sport.
Jeg trodde det var det siste, at man alltid skal vedlikeholde et positivt image. Der ikke Ricky Butch så god heller, synes jeg.
Synes du ikke det? Det er vel der han best?
Ja... Jeg synes ikke det så veldig fett når du driver og legger ut bilder av deg selv i shades og sånn der smil når Ronald Koeman, nei, når Lionel Messi var ferdig.
Ja, det var den det, ja. Ja.
Mm. Jeg tenker liksom at det ikke var sånn, da er du ikke helt på ball, tenker jeg.
Nei, men...
Dette her
nei, vent litt nå. Ja? Tror du Ricky Puig... spørsmål. Tror du Ricky Puig styrer sine egne sosiale medier?
Ja. Tror du det? Instagram tror jeg han styrer selv.
Ok. Jeg har bare sett litt sånn... dette blir en liten digresjon, altså Antoine Griezmann, av og til, så er jo han ute og melder litt på trav, i altså han elsker jo trav og eier hester og sånn. Mm. Altså typ midt i treningsøkter så kan det komme tweets fra Antoine Griezmann og Erna Solberg gate og nå med vi må stoppe og snakke om dette boykott-greiene. Den Facebook-posten som kom jo mens hun satt på stadion og faktisk så på kampen. Så spørsmålet her er jo, var det Ricky Puig som gjorde det, eller er det noen som har ansvaret for hans konto som ikke tenkte seg om?
Ja, det bildet der, det var jo veldig sånn in the moment bild, det var et selfie da.
Ja.
Så med mindre han tar selfie og sender til en sosiale medieansvarlig og ber dem om å legge det ut en dag etterpå, jeg vet ikke helt om jeg hadde, det var noen raske shades som sånn, får til glis liksom, jeg vet ikke helt om det var sånn, nei, det her må vi spare på til morgen. Dette må vi holde, for dette er kulere og krutt liksom.
Ja, ikke sant?
Legg det ut klokka da. Sånn.
Nå har Barcelona-fansen fått en sånn kjempenedtur. Messi er ferdig. La oss legge ut et lite plaster på såret. La oss legge ut Ricky Puig med shades.
Vi kommer til å få så mye pepper fra Barcelona-supporterne med disse Ricky Puig-slaktingene våre. Men dette her er den gangen de gjør det. Men du sier at det er han som brøt reglene først. Den som har blitt nevnt i spansk media er jo Ousmane Dembélé, som kom 3 minutter for sent.
God nummer to.
Ikke overraskende at Ousmane Dembélé er litt sent ute. Selv om han forholdsvis var tidlig, altså 08.33 i stedet for 08.30.
Ja, der synes jeg man må ha litt sånn slingringsmånd, tenker jeg.
Ja, for de første dagene.
Ja, må få justere seg inn litt vel? Altså, at han, altså trening har stått I 10, han kommer 08.33. Jeg tenker vi først og fremst må embrace the improvement her.
Ja, jeg litt enig der. Litt enig der, vi sender, for de som ikke har hørt, vi har jo en ny del av La Liga Loca som vi kaller for La Charla, den samtalen, der har vi, der prøver I hvert fall du, Petter, å par ganger I uken ta opp de viktigste temaene I spansk fotball på maks 10 minutter. Du har faktisk ikke overgått 10 minutter noen gang enda, det har ikke jeg heller den ene gangen jeg lagde en. Der, det får man tilgang til for øvrig via Patreon på lavest nivå, på 50 kroner I måneden. Ja,
alle skal få.
Ja, så den mener jeg at det rett og slett veldig god value for pengene. Der nevnte vi litt om Sergio Aguero sin situasjon.
Kan jeg bare få komme med noe som jeg føler liksom, hvis man sitter og hører på dette og tenker, hvorfor skal jeg gjøre det? Altså jeg tenker, altså for å snu litt på det, hvorfor skal man ikke gjøre det? Altså for 50 kroner I måneden så blir du oppdatert på alt som har med spansk fotball å gjøre. Jeg synes det ganske billig.
Slipper å lese feeden til Petter, du kan faktisk bare ha han I øret I 10 minutter, og så du ganske sett. Ja. Følg Petter på Twitter, eller så blir han lei seg. Uansett.
Tjejevara. At Tjejevara.
Ja, og at Petter Velland.
At Magna Kvalvik. At La Liga Loca.
Ja, da har vi fylt alle flater. Vi kan prøve å gå litt gjennom noen nyheter I ligaen, fordi Villarreal har jo, og det må jeg si, det et statement fra Villarreal først, ja, så makter man å holde fatt I Unai Emery, altså han går ikke til Newcastle, blir værende hjem. Første som signerer ny kontrakt Manu Trigueros til 2025, så følger Raúl Albiol opp med å signere kontrakt til 2023, og så kommer den virkelige rosinen I pølsa I dag, mandag, Jeremy Pino til 2027 med en utkjøpsklausul på 80 millioner euro. Mm. Det statement.
Det statement. Og vi snakker mye med rette om Gavi, Nico, Ansu Fati,
Pedri,
og vi kan snakke om ganske mange andre også, som på vei opp og frem med den nye spanske generasjonen.
Hugo Guillamón. Der stopper det.
Jeremy Pino I 19.
Ja da, han det.
Han 19 år gammel, han har allerede spilt 53 kamper for Villarreal. Og det som også så fint her jo at han liksom et sånn vaskeekte klubbprodukt som velger bort mer lukrative klubber og tilbud fordi han ser muligheten til å utvikle seg på en fin måte der han allerede nå har ikke jeg noe sånn her studie på hvor mange prosent som har valgt den ene eller den andre veien, men og vi hører som regel bare om de der skrekkhistoriene med folk som flytter for tidlig på seg, og så kommer de tilbake ja, sånn, ja. Med liksom lua mellom beina, holdt jeg på å si, hal mellom beina, eller lua i hånda,
skjegg I postkassa.
Ja. Kjært barn har mange navn. Men Jeremy Pino velger da altså å bli værende I Villarreal, og da tenker jeg, da har mannen på toppen, den eldste, som hadde muligheten til å ta over Newcastle og starte Football Manager Save med Unlimited på funds. Altså han har valgt å bli I Villarreal. Ja. Og Jeremy Pino, som kanskje det aller største talentet som har kommet opp fra ungdomsakademiet, som kunne ha valgt Real Madrid, Chelsea, Manchester City, Bayern München, you name it.
Størst noensinne det?
Det største, ja, det sies det.
Santi Cazorla?
Han var ikke så... Nei, det ble ikke snakket så mye om han da han var ung. Ja, okay. Det ble ikke det.
Nei, ok. Nei, det kan jo godt være at han litt sånn late bloomer-ish, men jeg bare tenker Santi Cazorla. Ja. Nei, sorry, digresjon.
Jo, men altså, for å si det sånn da, altså, Santi Cazorla definitivt en av de beste som har spilt i Villarreal. Men samtidig så, altså, Santi Cazorla kom til klubben da han var 19. Fra Real Oviedo.
Okay.
Ja, han var på B-laget, ja. Så han jo egen produsent. Altså, han går liksom inn under den kategorien ja. Han også, men Jeremy Pino kom når han var så ung, og har gått graden I ja. Større grad enn Santi Cazorla.
Jeg med deg.
Og han kunne valgt bortimot hva for en klubb han ville, så lenge Villarreal hadde takket ja til et bud, men han velger også å bli det, og tenker at ubåtskråget virker veldig tett da, når både kaptein, styrmannen og den mest lovende skipsgutten bare velger å bli værende da, til tross for at det litt sånn røft sjø akkurat nå med 11. plass, eller 13. plass I La Liga, og ikke sikkert de går videre fra Champions League, men de har så tro på prosjektet da, at de velger å bli værende.
Ja, Manu Trigueros og Raúl Albiol også, som du sier, to Altså, Manu Trigueros jo Villarreal. Mm. Altså, sånn, altså, kan jeg ikke forestille meg han spiller I noen annen klubb.
Vi har fortalt et par, tre, kanskje fire ganger den storyen med at søstra til Andres Iniesta stod og røyka utenfor.
Ja, ja.
Jeg har faktisk stått ved siden av en annen røykende La Liga-søster.
Søstra til Manu Trigueros, eller?
Søstra til Manu Trigueros. Fordi i 2001 eller annet år, jeg husker ikke når dette her var, da var meg og Ketil Velle. Jo, kan dette ha vært i 2020? Det var når vi rykket opp. Unnskyld.
Når vi rykket opp?
Unnskyld.
Petter Veiland der, altså.
Nå biter jeg meg i tunga.
Yes!
Nei, jeg skulle ikke si når vi rykket opp.
Når vi rykket opp.
Når vi Real rykket opp, var det jeg skulle si.
Nå rir du den, eller nå ror du faktisk den ubåten i land. Veldig bra.
Nå stikker det faktisk året ut av dette skråget, som ikke var så tett.
Ja, ja nei, men dette her liker vi.
Da, vi, Real, rykket opp mot, de slo ved Almeria I siste serierunde, Jonathan Pereira. Ja. Da var meg og Ketil Velle der. Og jeg husker ikke om det var før eller etter kampen, da havna vi hyggelig passiar med noen andre via Real-supportere. Blant annet en som heter Sandra Soriano, som var søskenbarnet til Bruno Soriano.
Oi.
Og da, jeg husker ikke fornavnet, Trigueros, det var søstra til Manu Trigueros. Og dette var ikke sånn, jeg er søsteren til Manu Trigueros. Altså, det var søstra til Manu Trigueros. Det var bilder på telefonen og alt sånt. Det var proven. Så da har jeg, søstra til Iniesta og søstra til Trigueros stått røykende ved siden av meg. Lurer på hvem som blir nummer tre. Følgetongen fortsetter.
Petter og søstra til Følgetongen kan dere få eksklusivt på
Patreon.
Ja, Patreon. Jeg har faktisk bildet av deg ved siden av søsteren til Andres Iniesta, så det kan jeg legge ut hvis lytterne har veldig lyst. Hvis vi begynner å få requests på det her nå, legge ut bildet av Petter og søsteren til Andres Iniesta.
Ja. Er det bare sånn oppdrag? Eller sånn
fin søster til
ja, neste gang vi skal til Spania for det blir jo Spania-tur sannsynligvis på nyåret da, vi må liksom se hvordan dette koronagreiene utvikler seg men vi må jo ned og lage litt content kanskje en av greiene her skal være at det, på et eller annet vis så skal vi liksom vi må få tak i en søster
ja, jeg vet ikke hvordan vi skal klare det men vi kan jo gi det et forsøk En spiller som jeg ikke vet om har noen søster, Mikel Orazabal. Han tilbake I lett trening nå for Real Sociedad. Han var avbildet på trening nå nylig, og det, altså, jeg synes jo det ganske fascinerende at serieleder Real Sociedad gjør det så godt som de gjør det uten sin kaptein og beste spiller. Altså, tenk det, hvis de får han inn igjen i troppen sammen med resten av laget nå,
Kanskje Elene og Oyarzabal neste mål?
Herregud, har du søkt opp at hvorvidt han har en søster?
Ja, han har en søster som heter Elene.
Nei, nå må vi må legge fra oss det søstergreiene nå. Det vi hele kan ta med jeg så en tweet fra Josu Galdos Fransen, som hva må vi si, Real Sociedads hjerte og sjel I Norge. Den tid Oyarzabal ikke I Norge, når Oyarzabal bestemmer seg for å bli... eller for å komme tilbake til sitt hjemland, som Norge, ikke Spania, så det de to som hjerte og sjel. Men Hjerte og Josu Galdos Fransen skriver jo at, han siterer Unai Valverde, som skriver at 7% av alle spillere Real Sociedad har hatt I sitt akademi de siste 20 årene, har minimum fått debutert på A-laget. Det sykt.
Jeg favoritet av den her forleden, fordi jeg hadde tenkt å gå inn og lese den. Det rakk jeg dessverre ikke. Men det ganske sykt, altså. Jeg regner med at det høyere enn stort sett alle andre ungdomsakademier rundt om.
Altså, det høres jo ikke mye ut.
Nei, altså 7 av 100 høres jo ikke så mye ut.
Nei.
De gjør jo ikke det.
Men til de siste 20 årene da, 7% av alle som har vært I akademiet, har spilt på A-laget.
Ja, helt sykt.
Det helt...
Og det var jo, hva heter det? CIAS eller noe sånt, altså Centro Instituto de Analysis, det et eller annet.
CIES.
CIES. De kom jo også med en, jeg vet ikke om det var en kåring, men de hadde I alle fall en lista da, over mest bærekraftige klubber. Basert på alderen på spillerstallen, hvor lenge de hadde vært der, hvor lang kontrakten var, hvordan bakgrunnen deres var. Og da var faktisk den mest sunne spillerstallen I topp 5-ligene var Manchester City, nummer 2, Real Sociedad.
Det ganske sykt. Det ganske sykt at de...
Den så enormt bra drevet, den klubben der.
Ja, men...
Enormt bra.
De jo, håper å si, alt det... Atletic Club skulle ønske at de var, det virker det som. Altså som, når du sammenligner det, jeg gjorde jo litt sånn research på basketpolicyen til Atletic Club kontra Real Sociedad. Det jo liksom litt det at Atletic Club har policyen, men det Real Sociedad som etterlever den nesten litt, samtidig som de åpenbart har mulighet til å hente inn Alexander Isak, Alexander Sørloth, Adan Januzaj, og så videre og så videre. Men de klarer alltid å få inn egne spillere som de fosterer frem selv, sammen med typer som åpenbart Mikkel Merino, som de har hentet inn, som også basker, men som nesten har blitt en sånn... For veldig mange, tror jeg, så det nok mange som tror at Mikkel Merino Real Sociedad-produkt i form av det at han har blitt så... jeg kan kun det engelske begrepet, intertwined med hva Real Sociedad da. At han er en som lever hele det La Real-etoset. Men en som ikke kommer til å leve etoset til sin klubb så mye lengre, det ser ut i hvert fall bli Alex Fernandez i Cadiz. Han jo på utgående kontrakt, ifølge, og han har snakket med Onda Cero og sagt at han visst nok allerede i diskusjon med klubber om å signere gratis. Betis av Valencia nevnt i hans forbindelse. Altså, Alex Fernandez jo broren til Nacho Fernandez. Det jo det, det man kanskje husker mest.
Lillebroren.
Ja, det lillebroren som ikke ser ut som sin storebror på noen som helst måte, synes jeg.
Nei, jeg synes ikke det noen søsken likhet der. Altså.
Nei, men jeg synes det litt interessant at Betis og Valencia nevnes i hans forbindelse. Altså, Valencia jeg synes, skjønner jeg.
Ja, jeg skal akkurat si det. Ja. Jeg synes det rart med Betis, men ikke Valencia.
Nei, for det kjøtt. Det kjøtt.
Ja, det kjøtt, men det også low cost, low budget.
Ja. En annen som low budget Luke De Jong i følge Albert Roger.
Han hadde ikke tenkt på lang tid. Nei. Før du ødela det nå.
Ja, nei, men du kommer ikke til å måtte tenke så veldig mye lengre på han heller, ifølge Albert Roger, som jobber i sport vel i... I den spanske presse for
José... Har Barcelona fått en flukt ruta til han?
Nei, men det kan være at han må finne en flukt rute til seg selv. For ifølge José Castro, presidenten i Sevilla, der har vi for øvrig en episode vi må snart innom på det kaos i Sevilla med de presidentgrannene nå. Ja. Med Del Nido og det som...
I Sevilla, ja.
Ja, ja. Mm. Det jo helt sinnssykt det som foregår der. Der har du cliffhanger til dere som har lyst til på noen Patreon-innhold. Uansett, José Castro, president i Sevilla, har sagt at på dette tidspunktet så tenker vi ikke på å hente inn igjen Luke de Jong til vinteren, som vel betyr at hvis Barcelona bryter det lånet, og han skal tilbake til Sevilla, så han vel sikkert ferdig der også. Så det kan jo være at...
Han vil jo ikke tilbake inn til PSV. Kanskje han har liksom skjønt at det der nivået hans da.
Jeg tipper han tjener bedre både i Barcelona og Sevilla enn i PSV, da. Så han kan jo fint sitte på den kontrakten. Altså.
Ja, han kan det.
Så, men det med mindre du har noe annet juice fra rundt ligaen du vil ta opp etter, så kan vi gå videre.
Har gå videre.
Og da det tid for Locura!
Ukens La Liga Locura. 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 La Liga Locura.
Vanligvis det Magnar som gjør det, og han har så mye bedre stemme enn meg, så jeg tenkte jeg skulle prøve å knekke så mye i stemmebåndet som overhovedet mulig. Jeg beklager for det, kjære lytter, men sånn blir det når Magnar ikke her. Petter Vila, vil du starte?
Ja. Min Locura hjemmestatistikken til Spania i VM-kvalifiseringen. Fordi... Mm-hmm. Altså, jeg trenger ikke nødvendigvis være årvåkne, men seerne til TV2 ble jo gjort oppmerksom på dette her. At de aldri tapt en VM-kvalifisering på hjemmebane. De har spilt 62 kamper som hjemmelag i en VM-kvalik. 51 seire, 11 uavgjorte, altså ingen tap. Målforskjell, 183-30. Det er sykt.
Det er ganske sykt. For de som følger på La Liga Loca, min Locura jo selvfølgelig r.d.t.relatert. Og jeg synes det litt sånn, jeg får litt frysninger på ryggen når en spiss spiller med feil nummer. Alle vet at jeg veldig glad i draktnummeret. Når en spiss spiller med nummer 6 på ryggen, så får jeg vondt i kroppen. Men jeg har aldri opplevd dette her før. Fordi i kampen mot Hellas, der Raúl de Tomás startet, så spiller han med RDT nummer 6 på ryggen i neste kamp mot Sverige, der han også startet. Så stod det Raúl de Tomás, altså hele navnet hans, nummer 11. Og ja, jeg har sett spillere som har byttet numre mellom kamper, og han fikk jo nummer 11 fordi Pablo Fornals var ute av troppen. Men å bytte fra å være RDT til Raúl de Tomás i løpet av en uke, for en som har byttet navnet sitt selv, for ikke så alt for lenge siden, selv det følte jeg var litt i overkant fra godeste R.D.T. Så det får bli min locura, men vi skal faktisk holde oss...
Fant du ut av bakgrunnen for det?
Nei.
UEFA. Det var UEFA som nekta å ha RDT, fordi de mente at det var forvirrende, og at det sådde tvil om... Ikke sådde tvil om identiteten hans, men altså dette her...
Hvem er denne? Hvem er denne artisten?
Hvem er han her?
Hvem er denne RDT de prater om?
Ja, ikke sant? Men altså, han hadde jo RDT-6 på bortebane mot Hellas, og det hadde visst nok UEFA reagert på, og gitt beskjed om at altså, det greit nok at han har lyst til å skape sin egen merkevare. Den kjent i espanjol trakter, og begynne å bli sånn delvis kjent i Spania, så er det noen gjøker opp i Norge som sitter og snakker om det. Alle andre vet ikke hva dette her for noe, så Raúl de Tomás neste gang.
Synes det var gøy at han fikk RDT på en spansk landslagsdrakt. Det synes jeg var moro. Men jeg synes det var litt sånn Raúl de Tomás liksom neste kamp. Det var litt i overkant. Ja. Uansett, vi skal holde oss faktisk litt i Spanjolland, for det er jo gjenstand for tippingen vår.
Mm.
Vi kan jo ta sist kamp, som var, vi tok jo en segundakamp, Las Palmas mot Real Zaragoza. Den endte 2-3. Der var første målskårer Jonathan Vieira. Magna Kalvik tippet 1-2 med Borja Sainz, som første målskårer, de gjør et poeng til Magnar. Jeg hadde selvfølgelig 0-0. Garantert. Det ble det jo ikke. Mens du, Petter, hadde 1-0 til Las Palmas med Jesse.
Jeg trodde vi skulle tippe hva resultatet var etter en halvtime. Jeg misforstod det da.
Ja, jeg trodde vi skulle tippe resultatet da dommeren blåste i fløyta for start. Det er det jeg har tenkt hver eneste gang.
Det var derfor du var så sikker.
Ja, jeg var helt sikker. Det var derfor det var garantert, så, ja. Selvfølgelig.
Bare før vi forlater den kampen nå.
Mm-hmm.
Det er på ingen måte... Altså, jeg skal ikke oute av meg Mikael Bjerkan. På ingen måte. For han skrev det til meg. Så jeg regner med at han står for det. Vil bare legge av lista der oppe for Las Palmas-supporterne for øvrig.
For han er jo Las Palmas-supporter.
Han er Las Palmas-supporter, mm-hmm. Og han skriver... Selv etter tapet, Las Palmas er så bra at han nesten tør å love å opprykke denne sesongen.
Oi!
Så alle som er interessert i fotball, som er interessert i spansk fotball, som vil ha liksom groundhopping, som ikke får med Kono til Luton eller Dresden, eller hva det for noe, for der er det ikke det strender. Vamos a la playa neste sesong, kombinert Kanarieøyene med fotball, strand, Arginegin, David Silva, museum og you name it. Mikael Bjerkan, han kan nesten love at det skjer høsten 2022.
Litt digg da hvis Mallorca blir værende i Primera og du får Las Palmas opp, og da har du faktisk grunnlag for to familieferier til La Liga-destinasjoner.
Mallorca, Las Palmas, ja. Øy Derby.
Ja, men jeg tenker jo, du kan jo fint si, ta Mallorca Betis da, og si at det er høstferien, og så i vinterferien så kan du si, ja, skal vi ta Las Palmas mot Osasuna da?
Ja. Det er mer enn godt nok det.
Jeg synes det er mer enn godt, da får alle skal få.
Det bare håper jeg at det ikke er Levante som rykker ned på deres bekostning.
Levante Las Palmas, er det den skal komme til?
Ja,
det er faktisk den mest interne spansktalende vitsen som finnes, men det er helt greit, vi tar den.
Men skal vi forklare?
Forklare den du.
Levante Las Palmas, typ opp med hendene, raise your hands.
Ja, det er riktig. Raise your hands kan vi kanskje også gjøre hvis tippetipsene våre for den uka som går inn, som kommer nå går inn.
Jeg vil ikke stole på det.
Nei, jeg vil ikke det heller. Men vi går jo for Barcelona-derbyet. Derby Barceloni, som det også heter. Der Barcelona møter Espanyol på Camp Nou. Xavis debut som Barcelona trener. Magna Kvalik har faktisk sendt inn sitt tips. Han går for 2-1 med Memphis Depay som første målskårer. Eftersom jag fortsatt ligger föran dig Petter Veland på tippinga och gudene vet att det kommer inte att vara länge så är det mig som är nummer 2. Jag går för 2-1 jag också. Men jag går för R.D.T. som första målskårer. Vad tar du?
Xavi spelade sin första hemmakamp mot Espanyol 14 mars 1999. Bara sån apropå då var inte Gavi född varianten.
ja. Det var inte Pedri heller I så fall.
Nej.
Eller Ansu Fati?
Ja.
Eller Nico?
Halle startade till Barcelona var inte född. då vann de 3-0. Jag tror historien gentar sig att Xavi får en pangstart. Mm. Och den som skårar det första målet tror jag är Memphis Depay.
Memphis. Då har Magnar Kvalvik och jag gått för 2-1 och 2-1. Både du och Magnar har Memphis Depay. Jag har Raúl de Tomás och så tror jag att du får en snuoperation. Fra Barcelona på Camp Nou mot Espanyol. Den kampen spilles lørdag klokken 9, så den må folk få med sig. Det vel kanskje den store godbiten, med mindre det noe sånn skikkelig jeg går glipp av nå. Jeg kan ikke huske at det noen sånn... Det er mye snacks I kamper, men det ikke noen som har det der samme narrative som den kampen der har. Celta Villarreal synes jo jeg alltid en sånn... bubblarkamp som går lørdag klokken 14. Atletico Madrid og Sassona 18.30 lørdag, det kan jo bli litt hva som helst. Granada Real Madrid på søndag søndag 16.15, kan bli ganske småsexy. Du får det nærmeste du kommer et søramerikansk derby når Elche får besøk av Real Betis. Der har du vel I hvert fall... 5 søramerikanske nasjonaliteter som både på trenerbenk eller ut på banen. Real Sociedad, serieleder Real Sociedad, møter Valencia søndag 21.00. Det kan jo bli ganske gøy. Det hadde jo vært veldig bordalask å ødelegge litt for Real Sociedad. Jeg må ærlig innrømme at jeg synes det hadde vært litt morsomt det også, men det får nå være min tanke om det. Sånn ellers så det vel... Lite å si, Petter, annet enn patreon.com/LaLigaLoca.
Ja, altså, jeg ble bare sittende og se på startoppstillingen I den Barcelona-Espanol-kampen I 99.
Åja, du har mer, ja. Sergi, spørte vel den?
Ja, det veldig mange her som har endt opp som trener I etterkant, altså. Det fryktelig mange. Ja,
skal vi prøve? Mange, altså, på Barcelona eller på begge lagene?
På begge lag, egentlig. Altså, primært Barcelona, men det et par på Espanol der også.
Ja, skal jeg prøve et par, da?
Ja.
Ja, treneren til Barcelona må jo være Louis van Gaal.
Jo, men...
Ja, han fortsatt trener, da.
Ja.
Mm. Ja han, stakkars, han har jo klart å falle av syklingen for noe på seg, og greier han.
Ja.
Hei, Norge. Men Sergi spilte vel? Ja. Pep Guardiola?
Nei. Han har satt på benken I denne kampen, ser det ut som.
Luis Enrique?
Ja.
Giovanni van Bronckhorst?
Nei.
Abelardo?
Ja.
Nei, jeg for sen for pizza, vel.
Vi skal til Nederland.
Ja, jeg sitter og tenker. Det må jo være Nederland her. Ronald de Boer?
Ja.
Frank de Boer, han der
også. Ja.
Så begge to, ja. Det noen flere da?
Ja.
Hvilken posisjon da på banen?
Forsvar. Det ikke nødvendig. Du må ikke nødvendigvis ha vært hovedtrener.
Aha, så det kan være...
Høyrebekk, Mikael Reisiger, har vært assistent I Ajax blant annet.
Jeg tenkte på Mikael Reisiger.
Ja.
Kunne vært der.
Patrick Kluivert.
Han har vært assistent.
Philipp Cocu.
Han hovedtrener, vært I Derby blant annet.
Ja, så da har vi altså 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 av 11. Luis Figo har jo enda ikke blitt trener, han skulle jo nesten bli FIFA-president. Ruud Hesp, var han noen gang I noen...
Ruud Hesp, glem det, ja.
Sikkert keeper-trener I Go Ahead Eagles eller noe sånt.
Jeg vet på at han vet du hvem som... Dette min favoritt Barcelona-trivia. Vet du hvem som til slutt hektet han av, Ruud Hesp? Noen som husker Rafael Dutruel?
Nei. Ja. Rafael Dutruel, ja. Jeg vet ikke hvem som tok over etter han. Rysti Rekpe.
Ja, Resper, ja. Det var som spilte med det der krittgreiene under
det ene siden.
Det var helt syk for Tyrkia I 2002. Og så var det egentlig ingenting I Barcelona. Så var det til slutt Victor Valdez som fikk.
Ikke sant? Mauricio Pellegrino kom inn ved pause.
For Espanyol?
Nei, for Barcelona. Det tenkte jeg også når jeg så det bare, hæ? Ja, han hadde faktisk sin første sesong I La Liga I 98-99 var for Barcelona, og så var det 7 år I Valencia. Og for Espanyol sin del, Pacheta,
ja,
som var i Huesca forrige sesong, og Sergio González, som var Espanyol trener.
Ja, riktig, fordi Pochettino hadde ikke rukket å komme unna.
Nei.
Nei, han kommer sikkert et par år etterpå han da.
Mm.
Ja, men det...
Så det en klok fotballkamp, vil jeg si. Det mange fremtidige trenere.
En klok fotballkamp. Jeg tenker at vi avslutter på det hvis man interessert i å delta i quiz, der man kan vinne kopp, der man kan vinne fotballdrakt, eller altså La Liga Loca drakta. Ved sammenlagt seier så det fcquiz.app/laligaloca. Der kan du gå inn nå og spille quiz. Fordi det denne podcasten ute, så også quizen ute. Det det som det magiske med det å kunne publisere ting samtidig. Man kan også gå inn på patreon.com/laligaloca. Der det alltid, nesten alltid nytt stoff for folk å høre, lese, skråblikk på forrige serierunde skal komme veldig snart, så fort han som skriver dem får fingeren ut. Det altså undertegnet.
Jeg skal faktisk minne deg på å skrive det skråblikket.
Ja, takk. Er det noe mer da?
Nei.
Jo, merch.
Merch.
Den linken så langst, det finner man inne på La Liga Loca-siten på Twitter.
Ja.
Vi høres når vi høres. Det kan jo fort være før helgen, det kan fort være rett etter helgen, uansett. Tusen takk for at du har lyttet, kjære lytter, for Petra Villand vil si noe.
Ja. Jeg fikk signert den boka til Rasmus Woll, for han var på Store Senteret og signerte bøker.
Ok.
Og da skrev han, hei Petter, takk for at du leste, kjære leser. Ha det da! Moderne medier.